En eitt þessara barna hétt Ólafur. Frekar efnilegur maður og ákveðlega vel stýri eins og það fólk er flest. Hann hafið þann leiða ávana þegar var unglingur að hann sat alla tíma upp í hjöllum og klettum eða velta grjóti. Skammt fyrir hann fram í dalnum er teigur, grösugur og mikil sem gengur upp til fjallsins og heitir Krossavellir. Og það var talið að þar væri huldufólks aðsetur í klettunum. Margir töldu sig hefa séð þar ljós á kvöldin og annars líkt. Hins fleiri merki þess. Hann gerði sér það eigi að hann sat stundum alla dagana við það við alltaf steinum hann fram að þessum klettum. Og það að fólk hefði nú bæði móður hans og fleira fólk hefði nú beðið hann að hætta þess og verið gæð þess vegna. En hann lét sér ekki að segjast við það. Nú svo veit engin neitt það nema að eitthvað var nú talið að hann myndi hafa dreymt þetta það. En svo eftir að fara að hýsa fjörétt áramótin þá ber svo við einu sinni að í heldur leiðilegu veðri að öllu fjör húsinu voru opin þegar komum við að morgun og allt ég horfið. En þetta var nú ákaflega mikil hýrðu fólk og þurfti enginn að efast það að það hefði látið húsin aftur og gengið frá þeim eins og venjulegt var. Svo fannst nú fjöðram á dal og var náði því komið í hús og svo eitthvað tennóttum síðar í vondu veðri það kemur það nú mikið veðar á norðanátt það var kvass og harðvera samt. Þá þegar komið út um morgunum þá var húsið ennþá opið og allt fjöð horfið. Og þá hafði Ólafur sagt að það sildi ekkert vera sætt þetta, en ef eitthvað vantaði að fjönu þá myndi það vera sínar kindur. Nú var ekkert meir það nema að það var fæða að leita fjönu eftir sér. Hæfir eftir veða þótti til þess og það fannst allt nema kindur Ólafs. Það fundist ekki. Nú hætti þetta eftir þetta þó. Var ekki neitt á neinu. Svo haustið eftir þá var Ólafur heima við fjóri geimslu. Svo hann var vanur. Og svo eitt kvöld í úsinn í svona blöytu hríð þá er hann að smala þar fram á dalnum. Og það veit nú ekki náttúrulega neitt þannum að en ef hann þótti nú ekkert undarlega þú hann kemur ekki strax í aftur. En rétturinn að kirkjubúli bærin Ós, það er svona hálftíma gangur á milli bæjana og þar bjóð þá Jónitinn Dagbjartur hér, fæðir Ólafs félækni sem var hér í Mosfellssveit, þá var fyrir stjötta. Og hann átti líka, hans kindur gengur líka á kirkjubúlstal og hann þurfti að ná í þeir. Svo hann ferðangað og verið að leita, átti óteikilegt veður og vildi ná í féð. Og þegar hann kemur alveg fram til Krossavellina eða fram í brunnana sem kallaður og réttir í neðan, þar í grasmóvar, þá finnur hann Ólaf þar á hosti. Og hann er þá sko, sem sagt meðvindalaus. Og hann kemur hann til bæjar og svo er hann hjúkrað eftir því sem að fangur á. Og það þótti strax sýnilegt að hann var ekkert meittur eða svoleiðis neitt. En samt þannig að hann var ekki við fjöxt lítið að tala neitt og annars líkt sko vildi ekki að segja hvað fyrir sig hefði komið eða hvernig þetta atvegast eða hvernig það hefði atvegast og svo leggst hann í rúmið og klæðist ekki og liggur bara í rúminu talar ekki við nokkurn mann og annars líkt og vildi helst ekki borða nema því hans að allir færu baðstofunni. Móður hans mátti helst einum vera hjá honum eða færu honum eitthvað. Og þannig liðu upp undir 20 ár sem hann lá í rúminu svona alheill En svo fór smátt og smátt að brá af honum. Lístu þegar gestir komu. Ég mætti því að ég komið langa strákur og þá var hann nú ekki fann að klæðast neitt eða hafa svona fótaferð neina en ég helsaði honum eins og hínum og alltaf rétt á fram hendina og tók í hana þá hann breytti upp undir höfuð. Alltaf hafði hann einhverja stímu til að gáa því. Nú, þannig leið lang upp undir 20 á 19 ár, held ég 19 ár, þá fór hann að hressast og fór á fætur og lifði allmörg ár eftir það fyrir góða heilsu. Bara ekki neitt á neinu. En fyrst eftir að hann fékk þetta þá fór hann til lækninga, fór meira að segja svo til Reykjavíkur alla leið. Og þeir fundi ekki dá honum, en hefðu ráðlagt honum að stifta verustað. En að því var nú ekki. Og það gæti enginn sé að það vorum að hann hefði nokkuð tíma verið veikur eða neitt við væri að honum. Og þetta vildi fólk sitt í samband við þetta. Þetta sagði höndu fólki og hann frá svo vellanum, það hefði hefst eins og ná honum. Hvað sem eftir í því það verður ósanna maður.